ийм сайхан амьсгаа аваад би ер нь яагаад бизнес хийгээд байгаа юм бэ? Би юуны төлөв бизнес хийгээд байгаа юм? Тэгвэл хизээ би яг хүссэн амьдралаараа амьдрах юм гэд ингэнгүүт бизнесийн асуудал дуусахгүй байхгүй юу? Хизээч дуусахгүй. Тэгэхээр яг одоо амьдрах хэрэгтэй нь амьдарч эхэл бизнес бол тэ энэ амьдралыг чинь титгэх ёстой зүгээр л нэг хэрэгсэл төдий зүв штий. Тэ? А дээрэс нь өөрийгөө хэрэгжүүлж тэнчнээс бас утга учир авч байна. Тэгэхээр тэр өөрийгөө хэрэгжүүлж утга учир авах гэдэг юм дээрээ анхаарал өгөөч. Тэнгууд тим юмаач мартцсан зүгээр л нөгөө нэг маргааш юм мөнгө өнөөдрийн зартлаа яаж төлөх юм зүгээр тим юмны араас ингээд гүгэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр за мөнгө ашиг орлого бизнес байх ёстой зүйл. Гэхдээ нөгөө тал та амьдрах ёстой шүү.
Та ямар нэгэн ажил төрөл эсвэл бизнес эхэлж байх чинь саад бэрхшээл зөндөөл гарч ирсэн баг. Тухайн цаг үед бол дааж давшгүй их санагдаж байсан. Харин дараа нь иргэд харахад бол энэ жижигхэн асуудал байсан байдаг. Амжилттай төрсэн түүхийг бүгд л ярьдаг. Харин уналтын түүхийг баг хинч ярьдаг анзаарлаа. Тиймээс айцтайгаа нүүр тулан босож ирсэн болон ирээдүйд гарч болзошгүй жишээнүүдийг хуваалцахаар шийдлээ. Гэхдээ байцаарай бид нар юу нь яагаад ингэхтэй алдаад бүдрээд байдаг вэ? Уналтаас сургамж авч санаа сууя. Намаг Эрдэнэотер гэдэг санаа сууя подкастын хост байна.
Заа мэт үнэнгээд санс podcast-ийн ээлж нэг шинэ дугаар хэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар бид бүхэн одоо mentorship-ийн талаар бас нэлээд мэдж ойлголт авах болно. За дээрэс нь та бүхэн сонирхолтойгоо одоо ковид үеэр одоо зөндөөл бизнес дампуурж ирсэн те тэр үеэр одоо ингээд бас ингээд байгууллагын хэцүү цаг үеийг туулаад тэгээ дараагийн хаалганыгээ дараагийн бизнес хийгсэн. Энэ туршлагыг ярихаар одоо мөрөн ментортэй бид хүмүүс уулзгаар ирсэн байна. За сайн байна уу та?
Сайн байна уу? Podcast-ийн үзэгчдээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За ихээр би бас сая ярианы хин танаас асуулаа л да. Ингээд ковид үеэр бизнестэй яж байгаа тэрийгээ үүдийн байна. Тэгээ дараагийн эхлэлээ гээд. Тэгэхээр манай подкаст дээр бол голцоогоо нөгөө нэг алдсан туршлагыг ярьдаг байгаа. Та бас дуусан бол тэгэхээр одоо танаас хамгийн түрүүнд асуух асуулт бол өмнө нь одоо ингээд ямар бизнестэй байж байгаад яг ковид үеэр яг юу болсон бэ? Одоо тэр бол олонч бизнес тохиолдсон баг. Таны кейс дээр одоо ямар тохиолдол гараад та одоо хаагаад одоо энэ менторинг хөтөлбөртэй болвоо тий энэ талаар сонирхох гэдэг.
Аха. Би 2011 онд Идүү Оролт боловсролын төвгээд одоо гадагшаа оюутнуудыг суралцаад одоо зуучилдаг ийм бизнес эхлүүлжсэн. За тэгээд 20 онд одоо яг Альбиосор манайх үе таалгаа бариад одоо ингээд дараагийнхаа бизнес эхлүүлсэн гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол өнөөдрийн подкастаар би одоо тэр яагаад үе таалгаа барихад хүрсэн бэ те тэр туршлагаа хуваалцахаар ирсэн байна.
За одоо тэгвэл яг детальч асууя. За ингээд мэдээж хэрэг хэл хаачгаар хинч явах байчихын тий ус гадагшаа тий. За тэнгууд тэрийг ингээд яг тухайн оюутан залуучууг зөөчлөлдөг гэсэн гэж. Тэгэхээр энийг хөрүүлээгээд мэдээж хэрэг янз бүр ботсон бах тий. Тухайд ямар санаа орж ирэх хөрүүлэх гэж үтсэн бэ? Одоо жишээ нэг амттай үлдэхийн тулд тий ямар арга хэрглэж ийсэн тий. Тэгэд одоо бүр болохоо байгаа таасан гэдэг тий. Энийг та дэлгэрүүлж ярил.
Аа яг тэр үед нөгөө хэл хаагдчихад зүгээр төр хугацааны те нэг 2-3 сарын л одоо эмержэнси нөхцөл байдал үүсэж байна гэж бол бодож исэн. Тэгсэн байдал бол нэлээд хүндрээд тэгэд тэр чинь нөгөө нэг яг ингээд тогтмол үйл ажиллагаа бол бас нэлээд ингээд утчихсан бизнес байсан. Тэнгууд яг ингээд хил хаагдах голчингууд яг л ийм хэцүү нөхцөл байдалтай тулчлаа юм л та. Тэгэд хамгийн гол асуудал нь юу байсан бэ гэхээр нөгөө олон жил үйл ажиллагаа явуулахдаа ингээд нэг тийм хой тормогоо ур тормогоо нөхнө гэдэг шиг тий яг юм нэг санхүүгийн асуудлаа ингээд гал унтраагаал яваад исэн. Нэгсэндөө тэр бизнес ашиггүй бизнес байсан. Тэгэхэд ашиггүй байсаар байтал одоо ингээд зүтгүүлээл тий одоо ингээд өөрөөсө хамаг нөгөө нэг зардлын гаргаал тий тэгэл үйлчлүүлэгчд ингээд орч ирэнгуут нөгөө болохгүй мөнгөийг нь болохгүй зардалтанд нь хуваарлаа те ялчгүй нөгөө ам тэмцэж явжсэн бизнес байсан байхгүй. Тэгээд ингэж явсараад яг ковид гарнгууд нөгөө нэг хуучин бол ингээ аргалаад те мөнгө орчрингууд за тэр зардлуудыг ингээ төлчихье гэдэг байсан бол тэр үед ямар ч тийм боломжгүй болоод тэгээд нэгсэндөө ингээ үнэтэй ингээ нүүр тулж байгаа байхгүй. Тэрнээс өмнө болохоор за би болчихно те эн нөхцөл байдлаас би гарна би бизнесээ ингээмчлэлтэй болгож чадна гэл ингээл өөрийгөө хураал яваад исэн гэсэн үг. Тэгээд ковидоор яг ингээ үнэтэй тусан. Тэгээ ер нь бол би бас одоо яг тэрнээс хойш менторын ажлаа эхлүүлснээс хойш яг өөрт байгаа адилхан ингээ бизнес эрхлэгчтэй ингээ уулзч байгаа байхгүй юу? Тэнгууд энэ ганцхан миний асуудал биш юм байна. Ер нь бол бизнес дотор байгаа ялангуяа ингээ өдөр тутам ингээ орлого мөнгөтэй харилцдаг хүмүүс яг ийм одоо асуудалтай яг нүүр тулт юм байна. Нэгсэндээ өөрийнхөө тэр одоо ашиг алдагдал зардал бүх юмыг ингээд нарийн одоо ингэж хараад тий за энэ алдагдалтай байна шүү. Энэ ингэж алдагдалтай явж болохгүй шүү гэдэг одоо үннийг тий зүгээр ингээд тойроо яваад идэг. Тэгээд айгүй олон жил нөгөө өдр болго ингээ орлого орж ирж байгаагаа би окей бизнес хийгээд тань би болоод тань гэж бодоод идэг. А гэтэл яг тэр орж ирж байгаа мөнгөний хідэн яг ашиг болж өөрт чинь үлдэх юм бэ те. Тэр нь ингээ тодорхойгүй ингээл яваад идэг. Тэгэд яг ийм ашиггүй бизнесийг тухайн үед нь зогсоож болоог юм уу? Чи ашигаа харж чадаагүй юм уу гэд ингээд хүмүүс асуудаг те. А гэтэл яг үндэ тухайн үед нөгөө айгүй олон жил ингээ бизнесээ хийчихээр энэ бизнесийг цогсоочхол юм бол би ингээ амьдралгүй болчих штеп. Надад одоо би яаж мөнгө олох юм бэ гэдэг ийм одоо нөгөө айцч гэх юм уу ийм юм байдаг. Тэгэл ямар ч байсан би энэ бизнесийг хийх ёстой гэх тэр одоо нөгөө зангуунаасаа ингээ салж чаддггүй те. Ингээ нүхээ ингээ улан ингээ гүнзгий ухаад байдаг ийм асуудал байт юм билээ. Тэгэд сүүлд бас би нэг бизнес эрхлэгчтэй ярьж хахад яг надтай адилхан. Тэр болохоор ингээ хувц одоо оруулж ирж борлуулдаг бизнес хийдэг. Тэгээд нөгөө 8 эрхэлдэг гэсэн үг шүү дээ. Тэнгуута за энэ юу нэг гайгүй ингээд амжилттай болоод тах юм шиг байна. Дахиад нэг салбар нээчээ гээд. Дахиад салбар нээсэн. За тэнгуут яасан бэ гэхээр нөгөө асуудал нь илүү ингээ хүндэрч эхэлж байгаа байхгүй юу? Яад уу гэхээр яг бизнесийнхаа тэр том мэдээллүүдтэй яг ажиллаж чадахгүйгээс зүгээр хатаа ингээд илүү их мөнгөтэй болно, илүү их орлого орж ирнэ гэд ингээд салбар нээдэг. Тэгээ эргээд асуудалд ордог тий. Тэгэхээр ер нь бол ганцхан над дээр ч гэлтггүй өдөр тутам ингэж нөгөө бэлэн мөнгөтэй ажилладаг, байнгын орлого орж ирдэг хүмүүс яг энэ санхүүгийн мэдлэг дутагдсанаас болоод тэгээд дээрэс нь нөгөө үнэтэй нүүр тулахаас зайсхийж усаргаад яг ийм асуудалд ингээд ордог юм байна гэж харсан.
За ямар гоё хариулт вэ? Сайн ярианаас зүгээр шууд бууж лээ л да. Яг иймэрхүү нийтлэг жишээ бол Монгол ихэнх компаниуд байгаах гэж бодож байна. Том компани жисэн гэдэг нэг жижиг салбар охин компаниуд ярьдаг штеп байгуулчаад тэгээд тэндээ хайртай дуртай очихаас ингээл байлгаал байдаг те. Нөгөө нэг тижигэл те. Тэрнтэй адилхан тийм байдаг шиг жижиг хувь өндөр ч гэсэн одоо сайн тань хэлдэг аягүй таалагдлаа л да. Энээсээ салчвал өөр юм би юу хийм бэ гэдэг шиг те. Тэгэхээр миний дараагийн асуулт бол яг энэ дээр төрөлүүд та бол одоо нэлийн олон байгууллагын системтэй менторлууд ажилласан баг. Яг дийлэнх болгох нь санхүүгийн боловсрол жоохон дутуугаас ч юм уу тэрийг ингэж үнэтэй нүүр тулахаас цухтаж нэрч шүү дээ тий. За тэгвэл эндээс одоо яг шийдэл нь гэх юм уу та тий. Ерөнхийдөө ийм юм ойлгочих юм бол манайхан сайн явах гэдэг нэ гэсэн гаргалгаа танд юу харагдсан болов хүмүүстэй ажиллаж байхад.
Энэ дээр болохоор би нэг гурван юмыг яг онцолч хэлье гэж бодож байна. За хамгийн нэгдүгээрт нь бизнесийн асын хараа. Энэ бол асар чухал. Тэнгууд ихэнх одоо нөгөө нэг бизнес эрхлэгчд тий одоо би өөрөө зөвлөсөн бизнес эрхлэгчдийн хүрээнд ярьж байгаа шүү. Ямар одоо асуудал байсан бэ гэхээр бизнесийг зөвхөн мөнгө олохын төлөө хийгээд байгаа байхгүй. Тий. Зүгээр одоо ингээд ахуй амжиргаа болохын тулд тий өөрийнхөө одоо өдөр тутмын хэрэгцээг хангахын тулд тэр бизнесийг хийж байна. Миний хувьд ч гэсэндэ миний одоо өмнөх бизнес бол ерөөсөө л яг мөнгө олохын тулд ахуй амжиргаа болохын тулд л одоо хийжсэн маань одоо номер 1 алтаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр бизнесийг урт хугацаанд амжилттай явуулахын тулд энэ бизнесийн ирээдүйн талаарх зураглал ерөөсөө маш тов тодорхой одоо бизнесийн үүсгэн байгуулагчийн тархинд тэр зураглал ерөөсөө байж хэвээр байна. Гэтэл тийм зураглал байхгүй зөвхөн одоо өнөө маргаашаа явах уу тий яаж одоо түрээсээ төлөх үү яаж цалингаа тавих уу гэд ингээд зөвхөн мөнгө хөөцөлтөд тахаар бизнес яг ингээд урт хугацаанд ингээд гацалтанд ордог байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсө зураглал айгүй чухал. Эцсийн бүлэгтээ энэ бизнес яг явж байгаад яг юунд хүрэх юм те нийгэмдээ болоод одоо тэр үүсгэн байгуулагчийн хувийн амьдралд яг ямар үнц юм ямар одоо орлого ашиг тэ гайхамшиг бүтээх гээд байгаа гэдэг тэр зургийг нь цаашгүй байх хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол нөгөө амьдралын өөрийнх нь суур зарчим бол хоёр дахин бүтээгдэх зарчим буюу альва зүйл бодит биелэл болохын тулд эхлээд заавал оюун санаанд одоо нэгдүгээр бүтээлнэ. Төрж явах хэрэгтэй. Ингээд эхний бүтээл хэдий ч нэ боловсронгуй сайн байна. Одоо яг бодит амьдрал дээр биелэл олж байгаа одоо бидний бизнес те хувийн амьдралын төлөвлөгөө тэр бүх юмнууд яг одоо маш сайн одоо яг боцны дагуу маш гоё бүтээгдэхэд байна л да. Тэнгууд ерөөсөө энэ нэгдүгээр одоо бүтээл буюу оюун санаандаа зураглан бүтээх ажлыг хийгээгүй ээж зүгээр өө энэ бизнесийг хийж болох юм байна. Өө ингээ бараа зараад ингээ борлуулад ингээ ашиг олжлах юм байна. Өө ийм газар нэгчүүл ингээд гоё бизнест олчих юм байна гэдэг нэг ийм асар ийм дутуу гүцэтгэлтэй зүгээр ийм нэг болих нэг тийм харахуу зургаар бизнесийг хийх гэж оролдож байгаа нөрөө номер 1 одоо алтаага. За дараагийнх нь хамгийн чухал юм нь юу бэ нвэ гэхээр тэр бизнес утга учиртай байх хэрэгтэй. Утга учиртай гэдэг нь тэр хүн бизнесээрээ бахархах нэг тийм шалтгаан завл байх хэрэгтэй. Хүмүүст би ийм сайхан зүйлийг хийж өгч шүү гэдэг нэг тийм бизнесээсээ авдаг нэг тийм утга учир үнцэн заавал байж байгаа хэвээр. Яагаад вэ гэхээр одоо нөгөө хүний амьдрал чинь дандаа ийм уналт босолт явдаг штеп. Ад жаргалтай мөчүү тохиолдоно, асуудалтай одоо уу юу ч гэсэн тохиолдоно, бизнес ч гэсэн ялгаагүй асуудалтай нүүр тулна. Заримдаа орлогогүй үед байна. За тэгвэл тэр хэцүү асуудалтай үед яаж бид нэр даван туулах ерөөсөө гол шалтгаан бол тэр утга учир ахгүй. Тэр утга учирыг хүн одоо тэр бизнесийн үүсгэн байгуулагч зүрхэн дотроо тээж байгаа нөхцөлд ямар ч зүйлийг даваал гардаг. Дээрэс нь бидрийг одоо тэр бизнесийг илүү одоо ахсан түвшинд те маш гоё юм далаацтай шийдлүүд гаргаж хийх тэр үндсэн суурь нөхцөл нь л би ямар утга учир өгөөд юм энэ бизнест те энэ бизнест яг ямар утга учир байгаа юм гэдэг тэр одоо бизнес эрхлэгчийн өөрийнх нь одоо тэр зүрх сэтгэлээс гарч байгаа тэр зүйл хамгийн чухал. За гурав дахь одоо хамгийн чухал зүйл нь юу юм бэ гэхээр чиний өөрийн чинь суурь өгдөл дээр энэ бизнес тулгуурласан уу те чи яг юунд туртай чи яг юунд хайртай юм те чи юуг хийж байхдаа асраад жаргалтай байдгийн дээрэс нь чи тэр зүйлийг одоо бусдаас илүү сайн чаддаг эсвэл тэр зүйл төр чи илүү мэдрэмжтэй хандаж чаддаг яг чиний өөрийн суурь өгдөл дээр тулгуурласан байвал энэ бизнес урт хугацаанд маш амжилттай ингээ явдаг юм байна гэдгийг харсан. Тэгэхээр энэ гурван зүйлийг дуртамаар байна.
За их баярлалаа. Тэр нь бол айгүй гоё тодорхой ярьж өглөө. Тэгээд юу нэг манай үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн яг энэ талдаа тий хүнээс сургамж авах гэж нуна алдаанаас нь суралцах гэж сонсож байгаа. Тэгэхээр саяын гур бол зайшгүй гэдэг одоо би бас маш сайн ойлголоо. Юу н ухамсаргүйгээр гэх юм уу та тий аль хэдийн ингээд бүрдүүлэх гэл яваал исэн байна л та зүгээр хувинда бодлоо гэхэд. Тэгэхээр миний бодлоор бол одоо зүгээр цаашдаа яг энэ гурван зарчмыг яг бизнес эхлэх гэж бол яг бодод өөрөөс асуух хэрэгтэй байна л гэж үзлээ тий яа энэ ч байсан бэ тий. Тэгэхгүй бол энэ чаас сая таны ярианс хамгийн үлдсэн нөгөө нэг харанхуугаар зурглалгүй яваад байдаг гэдэг айгүйх бууж байна л та. Ийм өчтэй юм байна шүү хүмүүсээ. За энэ гурыг өөрөөсөө асуугаа. За дараах нь болохоор ер нь та яагаад ингэж менторын замдлыг сонгоод энэ чиглэлээр явъя гэж утсан бэ? Одоо бол ментор менти гэдэг бол монголчууд их хоногчлоо л та. Яг монголоор орчуулад махчлахаар яг үг болдгоо хээвээ хэцүү. Яг ментороор л явъя да. Тэгэд энийг одоо яагаад сонгох болсон бэ? Одоо энэ Edulain гэжсэн тий? Edu work. Тэгэд энэ бизнес одоо бас ковидын үеэр чихүү яг таниад хаагдаад дарыг хаалга нэгтлэг жарахаар байна тий бас ярээнээс нь тэгж болох уу
болно яг үнэ
тэгэхээр та ингээд дараагийн хаалга нэгтээ яагаад энэ ментор чиглэлээр явах болсон бэ тий өмнөхийн туршлага ханаас өрмтлэгд ба тий талаар дэлгэрүүлж ярил
аха би одоо яг өөрийнхөө амьдралын туршлагаас яг нэг ойлгосон зүйл нь юу гэдгийм бэ гэхээр хүн болгон ийм нэг сүнсний зоригтой ирдэг. Тэгээд нэгсэндээ яг энэ амьдралтаа л хийж бүтээх ёстой тэр зүйл нь ингээд угаасаа зурагтцсан гэж бэждэг. Тэгэн гут амьдрал яг тэр хийх ёстой зүйл рүү нь ер нь түлхээд идэх юм бэ. Ч чи тэр зүйлийг л хийх хэрэгтэй гэдэг ингээд түлхээд идэг. А тэгэн гут яг тэр үйлсийг хийхэд одоо шаардлагатай ур чадвар, өгөгдөл, нөөцийг ерөөсөө ингээд өртнө өгцөн байдаг. Яг тэр чадвар нь ингээд. Тэгээд тэр чадвар, тэр хийх хэрэгтэй үйлстэй ингээд бүр цаанаасаа ингээд нэг сэтгэл татагддаг. Энэ ямар гоё юм бэ те? Энэ зүйл надад аз жаргал өгөөд штэ гэдгийг хүн яг ингээд нэг тийм амьдралынхаа явцад ингээд нэг амталцсан бэждэг. А гэхдээ ягаад ч амьдралын нөхцөл байдал те шаардлагуудаас одоо иргэн тойрны гэр бүлийн хүрээллийн одоо шахалтаас болоод ямар нэгэн өөр мэрэгчл сонгоцсон эсвэл өөр нэг ажил сонгоцсон ч гэдэг юм уу ингээд өөр юм хийгээ яваад диг. А гэхдээ амьдрал болохоор цаанаас нь чи юу хийвэл аз жаргалтай байхын, чи юу хийхээр энд ирсэн бэ гэдгийг ингээд бүр юм зүн бэлэг дотор ингээд бүр мэдрүүлчихдэг юм байна гэдгийг би ойлгосон байхгүй. Тэгээ яасан бэ гэхээр би ковид гараад тэгээд ингээд ямар ч мөнгөгүй нөгөө байдгаа ингээд угаасаа бизнес рүү ингээд дандаа ингээд юулдаг байсан. Тэгээд яг бизнес ингээд хаалгаа бариад ингээд би үр амар өрөвцсөн. Ингээ 9 жил өдр шөнөгүй ингээл бизнестэй ноцолтолсэн. Тэгсэн өөр ингэсэн байр оромжгүй, унаад хэрэгчгүй. Тэг одоо хамгийн сүлд машина би өрөндөө өгөөд машин унаачгүй. Тэг ингээ дансанд нь хатгаламж байхгүй. Юус ингээд бүх байсан тэр мөнгөө одоо тэр бизнесийг амд үлдээ хийн тул зүгээр ингээд битүү ингээ өөрийгөө одоо ингээд зүгээр ингээд сорволжсан байгаа байхгүй. Тэгээд одоо би юу их юм бэ? Тэ? Одоо би яаж амьдралаа залгуулах юм? Яаж одоо амьдралаа авч явах уу гэдэг. Тэгээ би бүх нөгөө нэг чаддаг юмнуудаа чагсааж чид. Би одоо юу хийж чадах юм те? Одоо яг энэ нөхцөлд. Тэгээд ковидтэй гэрээс гарчлахгүй. За одоо яг юу их юм? Тэнгууд угсаа интернет л амчаа. Интернетэн компьютерэн. За одоо интернет компьютер ашиглаа би юу хийж болох уу гэнгууд дандаа нөгөө нэг маркетинг юмнууд орж ирж байгаа байхгүй. Би график дизайн хийж чадна, би сурталчилгааны текст бичиж чадна, би сошиал маркетинг хийж чадна. За тэгвэл одоо энийг үйлчлэг олгож гаргая гээд үйлчлэг олгож гаргаад тэгээд надад айгүй гоёсан. Яа тэгэхэр тэр орж ирж байгаа мөнгө минийх байхгүй юу? Өмнө нь болохоор мөнгө орж ирлээ, буцаал нөгөө бизнестээ түрээсээ төлнө, хүмүүстээ цалин төлнө, ингээд натас гараа авчдаг гэсэн бол яг тэр сошиал маркетингийн анхны одоо үйлчлүүлэгчээсээ би үйлчлэгийн төлбөр аваад би амар баярласан. Би энэ мөнгийг үрч болох лөө те, би энийг өөртөө зарцуулж болох лөө гэнгүүт ингээл нат бүр айгүй гоё санагдаад тэгээд ингэж нөгөө сошиал маркетингийн үйлчлэгээ үзүүлж явж хагаад 12 сард нь би нэг юм онлайн сургалт хийдэг байхгүй юу? Тэр нь болохоор одоо найзуудынхаа хүрээнд
20 ондоо гэсэн үү?
Тий, 20 оныхоо өвлөн би хийж байгаа байхгүй. Тэгээд найзууд маань надад 50,000 төгрөгийн төлбөр төлөөд тэгээ бүгдээрээ нэг 21 хоног өглөө болгох нэг ийм хэрэгтэй сэдвэр ярий гэд тэгээд 10 мөн цуглуулад 500,000 төгрөг авч байгаа юм. Тэгээ өдөрт ерөөсөө ингээд нэг цаг л ингээд найзуудтайгаа ингээд би мэддэг чаддаг зүйлсээ ингээд хуваалцдаг. Тэгсэн тэр сургалт маань амжилтын стратеги гэдэг нэртэй сургалт болоод за одоо ер нь бол 100,000 гараа хүнд хүрсэн одоо миний брэнд сургалт таахгүй юу. Тэгээд би тэр ажлыг хийж явахдаа хассар их ат жаргалыг мэдэрсэн. А дээрэс нь тэр сургалтыг авсан одоо миний эхний те 10 найз маань бүр ингээд үнэхээр гайхамшигтэй. Бүр нэрээ чи юу ярьчваа те ямар гоё юм одоо ингээ хилээд өгчөө гэх. Тэгэд маш олон хүн одоо тэр амжилттай стратеги сургалтыг үзээд надад яг ийм мессежийг ирүүлдэг байхгүй юу? Тэгэд тэгэхэд л би яг өөрийгөө ойлгосон байхгүй. А би энэ зүйлийг хийхээр төрсэн хүн юм бэ. Энэ л одоо яг миний сүнсний даалгавар байна. Тэгээд би тэр ажлыг хийж хата асар юм анц жаргал энерг авдаг ийм ажил байхгүй. Тэгэд тэрнээс хойш одоо ингээ тасралтгүй дөрөвтгч л дээ.
Аа за. За тэгвэл одоо би сая таны ярианы зөвлөхөд бол өмнөх бизнестэй бол ингээд сурсан арга бараг скиллүүд нь бүгд хуримтлагдаад одоо энэ хийх нь нэг ингээд алхам шатвалсан байна тий гэж харж байна. Тэгэхээр энэ ингээд хийж яах гэсэн үг. Аа тэгэд ер нь бол таны үндсэн мэрэгжил ямар вэ? Тэгэд өмнөх ажил дээр ингээд одоо сая хийж байгаа сургалтын холбоотой ямар ямар скил чадварууд сураад одоо танд энийг боловсруулан гаргахад одоо нөлөөсөн байна. Юу юу одоо та ингэж гарамбай сайхан чадчих юм.
Аха. Миний яг үндсэн мэргэжил болохоор сэтгүүлч. Тэгээд бичих гэдэг ажлыг бол үнэхээр сайн хийдэг. Тэгээд энэ маань угаасаа яг одоо энэ олон жил бизнесээ хийхэд хэрэг болчихсон ур чадвар маань. Тэгээд нөгөө маркетингийн ур чадварыг сурсан. Тэгээд яг энэ нөгөө одоо энэ менторинг ажлыг эхлүүлэхэд бол яг миний энэ маркетингийн ур чадвар маань яг ингээд бий болсон, бүрэлдсэн байсан тий. За тэгээд бизнесээ хийж явах хавцда би тэр график дизайн, постер бэлддэг. За тэгээд тэр сошиал маркетинг хийдэг энэ одоо ур чадруудыг сурч аваад тэгээд энэ ажлыг хийдэг болсон.
За одоо та бол мэдээж ингээд 4 жилийн хугацаанд бас нэлээдгүй олон газруудтай хувь хүмүүстэй хамтраад ажилласан баг л да. Тэгээд эндээс одоо хамгийн их орж ирж байгаа асуудал, проблем нь юу хэдий одоо манай монголчууд бизнес эрхэлж байгаа том жижиг хүмүүст яг энэ нь болохгүй. Тэр одоо нэг асуудал гараад бас ирж байгаа хэмтэй зарим нь яг зүгээр сайжрыг л ирж байгаа. Энэ тундаас нийтлэг тавьдаг асуудал юу вэ тэр хүмүүсээс?
За над дээр бол яг ийм 3 төрлийн хүмүүс ирдэг.
За
хамгийн ихний төрлийн хүмүүс нь болохоор яг өөрөө өөрийнхөө учрыг болохгүй. Нэгсэн доо ингээд маш олон ингээд сансан ботсон зүсүүд байгаа ч гэсэндээ одоо ингээд өөрийнхөө тэр сүнс хумсартэй би одоо бүх юм ингээд менеж хийж чадахгүй. Нэгсэн доо өөрийгөө удирдах чадахгүй. Тэг ингээд төрцөн. Тэгээд энийг ингээ хийхийг би мэдээд байгаа мөртлөө цаанаасаа би хөдөлгөхгүй байгаа тайна. Би яг яах ёстой вэ гэд. Тэгээд тэр хүмүүс маань одоо өөрсдөө ажилттай, карьертэй, албан тушаалтай тэм хүмүүс байгаа. Гэхдээ тэрнээсээ нэг тийм ерөөсөө юм утга учир таашаалыг авахгүй байгаа. Тэгээд яг яах ёстой вэ? Тэ. Нэгсэндээ одоо ингээд зам олохгүй байгаа тайна. Гэдэг
төвчлөсөн гэх юм да
тийм. А гэхдээ тэр хүн чадваргүй юм уу, муу юм бол ерөөсөө биш. Зүгээр л яах ёстой учраа болохгүй. За тэгж ирж байгаа. За нөгөө нэг хүмүүс нь болохоор одоо бизнесээ эхлүүлсэн тий. Гэхдээ бизнес нь ингээд яг гацалттай. Яг яах ёстой вэ тий. Яаж одоо бизнесээ орлоготой болох уу? Яаж одоо сошиал маркетингаа ингээд нэг явуулаад тий нэг борлуулалтаа нэмэгдүүлэх үү гэдэг одоо яг бизнесийн асуудал гэсэн үг. За нөгөө нэг төрлийн хүмүүс нь болохоор яаж нөх хэр ерөөсөө бизнесээсээ ерөөсөө ингээд гарч таа болцсон. Асар завгүй, өөртөө зарцуулах цаггүй, гэр бүлдээ зарцуулах цаггүй, бизнесийн бүх одоо нөгөө үйл ажиллагаанууд нь ингээд өөрөөс нь уяатай. Тэгээд тэр бизнес эрхлэгч хөдөлгөхгүй л бол бизнес нь цогсгоод байгаа. Тэгээд харилцагч үйлчлүүлэгч нэмэгдхийн хэрээр улам завгүй, улам стресстэй ингээд бүр ингээд юу нь бол амьдрахгүй байгаа юм сахгүй. Амьдрахгүй байгаа. Тэгээд ото би яах ёстой вэ гэд. Тэгээд нэг ийм 3 төрлийн хүн байна. Тэгээд гурлангийнх нь асуудал нь ойлгомжтой байгаа сте. Эхнийх нь бол замаа олох хэрэгтэй. За хоёр дахь хүн нь болохоор өөрөө хөгжих хэрэгтэй те. Бизнесээ одоо ингээд дараагийн шат руу гаргахын тулд хөгжих хэрэгтэй. За 3 дахь хүн нь бол бизнесээ системчлэх шаардлагатай хүн буюу одоо яг менежмент гэдгийг хийж сурах шаардлагатай те. Тим хүмүүс байна.
За ийм 3 төрлийн хүмүүс байт юм. За ерөнхийдөө манад байгаа нийтлэгэл жишээ байна л да те. Ийм 3 хүмүүс байна аа гэд. За одоо миний дараагийн асуудал юм байна л да. Сайн та 3 дахь жишээ гэсэн те. Ингээд мангар завгүй ачаалттай ажилтдаг. За тэгэнгүүт ер нь бас нийтлэг тийм байгууллагууд за хувийн бизнес шүү. Ер нь бол их байгаа. Байнга л завгүй өглөөрт гараа шүү нарч яддаг амралт өдрөө ажиллаж яддаг. Тэгэнгүүт одоо яг таны өмнөх кейс шиг нөгөө нэг сургалтын төв биш тийм тэр шиг завгүй явж хаад яг эндээс өө эн чин зөксөд зөксөнгүүтээ өө би чинь яг юу хийдэ наа тэ яг энэ зүв буруу яг орлого план энэ санхүүгийн зүв системтэй явж гэнэ үү бизнес зүв загварчлагч үү энийг олж харахын тулд яг хувь нэр нь яах вэ яаж одоо анзаараад одоо өдөртмийн эргүүлгээс гарч чадахгүй шүү дээ тэрийг түр зөксөгөөд анзаараад цаашаа ингээд өсөлт өгөхын тулд яадаг юм та ер нь одоо менти хийж байгаа хүмүүстээр яаж зөвлөлдөнтэй энэ талаар жоохон илтгүүлж гэж
за тэгэхээр энэ бол ерөөсөө цэвэр майндсет буюу одоо сэтгэл хөдлөл. Тэр хүний бизнесийг харж байгаа тэр сэтгэлгээ нь одоо би л энийг хийх ёстой. Би л байхгүй бол одоо энэ бизнес яг нурч унах гад байх те. Одоо натаас өөр хин ч яг ингэж хийж чадахгүй байнг гэж байгаа яг тэр өөрийнх нь програм нь тэнд ингээд ажиллаад байгаа хэрэг. Нэгсэндээ тэр хүний програм нь тэгж ажиллаж байгаа нөхцөлд тэр хүн хизээч ирэх чөлөөг мэдрэхгүй. Хизээч тэр хүн аац жаргалтай, амар тайван, тэ нэг юм хүнтэй нэг юм тайван ууж үг сольчдаг, яг одоо цаг дээрээ орчдөг тим юм бол хизээч тэр хүнээс гарахгүй яг энэ майндсеттэй хат. Тэгэхээр ерөөсөө энэ сэтгэлгээг л өөрчлөхөөс ажил эхэлдэг. Тэгэхээр бизнесийг энэ бизнесийг хийгээд байгаа ерөн гол шалтгаан чи юу юм? Ерөөсөө л аац жаргалтай, эрх чөлөөтэй, санхүүгийн эрх чөлөөнд л хүрэх гэж одоо тэр бизнесийг хийгээд байгаа сте. Гэтэл чинь тэр одоо програм яаж ажиллаад байна уу гэхээр улам завгүй завгүй болгочих чинь тийм үү? Улам завгүй гэхэр чинь нөгөө эрх чөлөө нь хаана гадаг юм бэ? Тэ юу нь яг санхүүгийн эрх чөлөөтэй хүн болох гэдэг агийн гол шалтгаан чинь л ерөөсөөл тэр хүсээд байгаа амьдралын хэм маягаа бүрдүүлэхийн тулд санхүүгийн эрх чөлөө хүн хэрэгтэй байгаа зүгтэй тэ. Тэр хэм маяг гэдэг бол тэ өөрийнх нь эрүүл мэндэд ээлтэй амар амгалан өгдөг, аз жаргалыг өгдөг, гэр бүлтэй зарцуулах хангалттай цагтай. Тэгээд дээрэс нь тэр амьдарч байгаа орчин нөхцөл, тэр ажлын одоо бас орчин тий бүгдээрээ тийм гоё байх гэж л, гоё амьдрах гэж л, чанартай амьдрах гэж л тэр бизнесийг хийж байгаа штеп. Гэтэл чин эсэргээрээ ингээд нэг тийм зартлаа амьд гэж ингээд нэг юм хулганы нөхөн дотор орцсон тий. Хамаг юм нь ундуу сундуу ингээд дарагдцсан. Тэгээд утсан тасралтгүй дуграад ингээд нэг тийм тайван цай уух завгүй бизнес хийнэ гэдэг бол үндсэндээ ингээд амьдралаа там болгож хувираад байгаа хэрэг. Гэтэл чин бид нар амьдралын тэр хорон мөчийг мэдрэмээр штэ. Аз жаргалыг мэдрэмээр, тайван баймаар, амар амгалан баймаар тий. Гэтэл тийм боломж өөртөө өгөхгүйгээр ингээд өөрийгөө ингээд тасралтгүй ингээд нэг нөгөө хархны тий тойрог шиг тий тасралтгүй эргэлддэг ийм юмруу л өөрийгөө оруулаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр яг нөгөө нэг ийм сайхан амьсгаа аваад би ер нь яагаад бизнес хийгээд байгаа юм бэ? Би юуны төлөв бизнес хийгээд байгаа юм? Тэгвэл хизээ би яг хүссэн амьдралаараа амьдрах юм гэд ингэнгүүт бизнесийн асуудал дуусахгүй байхгүй юу? Хизээч дуусахгүй. Тэгэхээр яг одоо амьдрах хэрэгтэй нь амьдарч эхэл бизнес бол тэ энэ амьдралыг чинь тэтгэх ёстой зүгээр л нэг хэрэгсэл төдий зүв штэ. Тэ? А дээрэс нь өөрийгөө хэрэгжүүлж тэнчнээс бас утга учир авч байна. Тэгэхээр тэр өөрийгөө хэрэгжүүлж утга учир авах гэдэг юм дээр анхаарал өгөөч. Тэнгууд тим юмаач мартцсан зүгээр л нөгөө нэг маргашийн мөнгө, өнөөдрийн мөнгө, өнөөдрийн зардлаа яаж төлөх юм зүгээр тим юмны араас ингээд гүгэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр за мөнгө, ашиг орлого, бизнес байх ёстой зүйл. Гэхдээ нөгөө тал та амьдрах ёстой шүү. Таны амьдралыг чинь цаг хором хугацаа өнгөрөөд энэ те эргээд харахад амьдрсан шиг амьдрмаар байна. Би үнэхээр гоё ийм үн цэнийг бүтээсэн те. Би гэр бүлтэй үр хүүхдүүдтэй би ийм зүйлийг зориулж чадсан гэдэг нэг юм дүр мэтрэмжийг аммаар штэ. Тэрнээс биш ингээл эргээд харсан чинь эрүүл мэндчгүй болцсон, залуу насчгүй болцсон, тэгснээ нэг гавтай хийж бүтээсэн юм баггүй нэг хитэн бараа оруулж ирж зөөгцэн те. Эсвэл одоо яадгийн одоо миний хувьд бол миний 20-ийн нас бол үнэхээр тийм харамсалтай өнгөрцөн байгаа хгүй. Тэгэл ерөөсө битүү завгүй уул нь олвол ингээи 20-ийн дэ насан дээр чи ингээд нэх гоё ингээд залуу насныхаа гоё амьдралыг уул нь мэдэрсэн баймаар та. Тэгэхэд тийм юмгүй ингээд нэг битэгт өнгөрцөн байгаа хгүй. Тэгэд би одоо хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр чи амьдрах ёстой шүү. Чи амьдралыг амтлах хэвээр. Бизнес бол чиний амьдралыг зүгээр тэтгэх хэрэгсэл. Тэгэд бизнесийг гоё хийж болตก. Аац жаргалтай таашаал авч гоё хүмүүстэй туртай ямаа хийж бизнесийг хийж болตก. Бизнес хийжээч одоо ийм булан чахцсан юм шиг чамаг стрессдүүлж аац жаргалгүй мөнгөний проблемтэй ийм байх яску. Хэрвээ ийм байгаад байгаа бол үндсэн хоёр шалтгаан байна. Нэг бол чи буруу бизнесээ хийгээд байна. А нэг бол чи бизнесийг буруу аргаар хийгээд байна. Тэгээ альны тий. Тингууд дийлэнхтэй яг буруу бис гэждэг. Өөрт нь ямар ч адс жаргал өгдөггүй бизнесийг зүгээр л нөгөө хоногийн хоолоо залхуулахын тулд одоо ингээд мөнгө олохын тулд гэдэг юм уу? Одоо ингээд зүгээр тэрнтэй ингээд зангууд цангуугаар ингээд бихэлцсэн юм шиг ерөөсө салчдаггүй тийм болсон байдаг.
За хариулт авлаа. Сайн асуулт ээ. Ерөөсө тухайн хүний майндсет одоо хандлагаас хамаарльтай гэж байна тий. Тэгэхээр ойлгож жишээ авъя л да. Одоо ингээд өдөр шөнөгүй ажилтаа ингээд хүн юм хэлэнгүүт хүүшээ би завгүй штэ гэл тий. Тойргосоо гарахгүй штэ одоо миний хэлдэг нь чөтгөрөн дээр гэдэг. Тэгээ явж яхад энийг анзаараад гарахын тулд одоо ментрийн үүрэг бол одоо хэрэг үед юм бэ? Голцоогон од сүүл үед манайх бол ментрүүдэг бол авъя хэрэгтэй нэ гэж тий. Өмнө бол юу яриад байгаа юм бэ тий. Над заадаг юм бэ? Тиймэрхүү хандлагатай байсан хүмүүс. Тэгэхээр ментор энд хэрэг үүрэгтэй оролцдог юм. Ментор тэгэд яг чи ингэж хийдэг мэдээж шууд зааж хэлэхгүй л байхтэй. Ойлголт нь ямар процесс ордог юм. Одоо та ингэдэг тань дээр хүн ирлээ гэдэг энэ процессыг нэг тайлбарлах вэ? Шат дараа нь яаж яваад дий, тий?
Аха. За, тэгэд одоо энэ өнгөрсөн одоо нөгөө 4 жилийн хугацаанд яг энэ менторын ажлыг хийгээд би маш их суралцж байгаа. Яг хүн дээр яг яаж өөрчлөлт гардаг юм бэ гэдэг талаар айгүйх ингээд ойлголттой болж байгаа. Тэгээд би өнгөрсөн сард коучинг сургалтаа шинээр ингээд гаргаад тэгээд хүмүүст би яг энийгээ хуваалцаж байгаа хгүй. Яаж хүмүүстэй ажилтгийн, яаж одоо сэтгэлийг нь өөрчлөлтэй гэдэг зүйлийг хуваалцаж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр хамгийн чухал зүйл нь ерөөсө менторийн хувьд би яг хин бэ гэдгийг л өөрөө айгүй сайн мэдэх хэрэгтэй.
Ментор маань өөрөө тийм
ментор маань өөрөө би яг хинбэ те би хүмүүст юу өгч чадах вэ гэдэг нэгсэн доо би өөрийгөө аягүй сайн мэдхэн аягүй чухал байдаг. А тэгээд хоёр дахь хамгийн чухал зүйл нь болохоор мэдрэмж асар чухал. Мэдрэмж нэгсэн доо хүнтэй ингээд ярилцахад үгээр зөвхөн ярилцдаггүй. Мэдрэмжээр энергийн түвшинд тэр хүнээс мэдрэгддэг. Одоо хүн аман дээр нэг зүйлийг хэлчээд цаана яг өөр зүйлийг бодоод өөр зүйлийг мэдрээд байждаг. Тэгээд миний хувьд бол яг тэр зүйлийг мэдэрч ойлгодог. Тэгээд хүмүүсийн хамгийн гол хэрэгцээ нь юусоо ойлгохдох. Хүн ойлгочхол юм болвол тээ юусоо ингэдэг өөрчлөлт аягүй хурдан явдаг. Тэнгууд тэр хүн чинь яг өөрийгөө ойлгож чадахгүй нэгсэндээ өөрийнхөө нөгөө дотоод биеэс ингээд холбоо тасарсан байгаа гэдэг юм байна. Тэгэхээр миний хамгийн түрүүнд хийдэг ажил бол тэр хүнийг дотоод биетэй нь холбогдуулах, өөртөө нь холбох. Энэ аягүй чухал ажил гэдэг. Тэр таид манд бас гайхаж иж магадгүй. Би болохоор сүүлийн 9 жил одоо нөгөө бэлтгэл хийж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг яг энэ сүнслэг түвшинд бас ингээд суралцаад явж байгаа учраас бас ийм ойлголтыг оруулж ирээд байгаа шүү. Тэгээд миний ер нь яг гол ялгаа нь гэх юм бол бизнесийг яг энэ сүнслэг байдалтай ингэж холбож өгдөг. Тэгээд миний бас ментор маань өөрөө бас яг тийм хүн байсан. Өөрөө 17 ота бизнес босгож хийжсэн. Тэгээд өөрөө бас айгүй олон жил бэлтгэлсэн юм хүн байдаг. Тэгээд надад одоо яг энэ бэлтгэлийн замаар ороход тэгээ бэлтгэл хийдэг болоход тэгээд арга бэлэг хоёрыг л ингээ хослуулж амьдэрч байгаа юм л да. Тэгээд би яг энэ тусалдаг гэсэн үг. Тэгээд дотоод биетэйгээ холбогдчих юм бол хүн ер нь бүгдийг ойлгочдаг. Юу болоод байгаа, юу болохгүй байгаа юм тэ бизнес яг ямар асуудлууд байна. Энийг өөрөө олж хараад өөрөө хаашаа явахаа ингээд яа тэгэхэр хүний дотор өөрт нь юм зүн бэлэг гэдэг зүйл бийждэг. Тэгээ тэр зүн бэлэгтэйгээ ажиллаж сурцсан хүн аль зүг рүү явах хэвтэй юу хийвэл зөв юм, юу хийвэл буруу юм гэдгийг ерөөсөө ингээд мэдрэмжийн түвшинд мэддэг болตก. Тэгэхээр миний одоо яг гол бизнесч вэ, хувь хүнч вэ, ерөөсөө гол хийж өгөөд байгаа юм маань л өөрийнх нь тэр дотоод биетийн холбогдох аргыг хэлж өгөөд. Тэгээд дээрэс нь би тэр хүнийг ингээд мэдрэмжийн түвшинд би мэдрээд штэ. Тим учраас альч номон дээр, альч сургалтын дээр гарахгүй зүйлийг зөвхөн тэр хүнд би зориулж хэл чаддаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бас нэг талаасаа нөгөө бэлтгэл айгу олон жил хийсэн тэр одоо дадлаг туршлагаар олсон миний бас нэг чадвар байгаад байгаа гэсэн үг. Тэгээ одоо ерөөсөө хүмүүсээ би бас айгу их бэлтгэл хий гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээд хүн болгон яг ингээ бэлтгэл хийгээд энэ одоо нөгөө mindfulness practice шүү дээ тий. Яг одоо цагтаа орших, өөрийгөө ажиглах энэ чадвараа хөгжүүлээд ирэхээр хүн болгонд юм гайхалтай одоо чадвар одоо хүч чадал бий болตก. Тэгэхээр энэ бол бүр цайшгүй хийх ёстой зүйл гэж би боддог байхгүй. Тэгээд ментинера би бэлтгэл хийхэд болон гэж чиглүүлдэг. Тэгэд ер нь бол би даах штэ. Одоо оюун санааны хувьд те бүх зүйлд одоо ингээд зөвхөн одоо хин нэгнээс хамааралтай те байх биш. Яг өөрийнхөө ментор нь болох. Одоо тэр арга аргачлалыг нь зааж өгдөг.
За би бас яг түр асууя гэж бодсон. Сүнс гэдэг үг гурав гарч ирээд мэдрэмж нэр гэх зааж одоо ийм сургалтанд оролцсон юм болов яах юм бол гэсэн та сая өөрөө хариулчлаа л та. Бяцлахал гээд тэгэхээр энэ нэг өөрийн одоо сая нэг би нэг таржсэн сошиал дээр нэг мандлын гон зэрэг ганц зэрэг ах уу ганц зэрэг ах ингээд нэг хэд хэд ном бичсэн шүү дээ. 70 ухамсартай холбогдсонтэйг л яриалаа юм л та ах уу бол одоо дотоод өөртөө гэдэг нь бас энийг л адилхан гэсэн үг 70 ухамсартай холбогдно л гэж ойлгож болох уу? Ари өөр үү? Одоо та энэ сургалтаа хийхдээ жоохон юм энергийн түвшний юм холбогддог гэж шүү дээ тий. Энийг бас жоохон наривчилж ойлгомоор байна л да. Одоо сая бол хоёлаа жоохон ерөнхий ойлголт автлаа тий. Дотоод өөр өөрийгөө олох гэж байна. Бас 70 ухамсартай холбоотой холбоотой гэдэг юм уу? Шал өөр ойлголт уу? Аа танд дэр менти болоод ирсэн юм болох лэр эхлээд бизнес мэд тэгж ярихаас өмнө та ингэдэг бас мэдэрхэнэ шүү дээ тэр хооноо гэдэг зингүүтээ тэр үндэ эхлээд бяцлахал зааж өгд юм уу? Жоохон дэлгэрүүлж бас ойлголтаа гэж бодлоо да. Сонирхолтой санагдаад асууж байгаа шүү дээ.
За тэгэхээр 70 ухамсар болохоор яг нөгөө шинжлэх ухаанаар одоо гаргаж ирсэн ойлголт. Энэ болохоор одоо тэр миний яриад байгаа дотоод тэр өөрийнхөө сүнс ухамсартай холбогдох гэдгийг чинь зөвхөн шинжлэх ухаанаар нотлогдож байгаа нэг жижиг хэсэг нь л гэж ойлгож байгаа. Тэрнээс биш бид нар тэрнээс гүн гүнзгий яахгүй юу? Энэ 22 эртэнц гэдэг чинь бүр үнэхээр ин гахамшигтай одоо юм асар том юм энергийн тогтолцоо одоо ингээд ухамсар сан мэдлэгийн ухамсар мэдлэгийн сан ингээд бэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэгэсэндээ бяцлал хийгээд эхлэн гут яаж ийнвэ гэхээр тэр одоо энергийн тогтолцоо ертөнцийн ухамсартай одоо холбогдох тэр одоо чадвар хүнд ингээд суугддаг. Тэгэд нэгэсэндээ бид нар ингээд бүгд юм холбоотой байдаг гэж сонсчихсан ба тээ. Тэгэхээр яг энэ зүйлийг л нөгөө мэдэрдэг болตก. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр яагаад нөгөө нэг тэр одоо энергийн тогтолцоо тэр одоо ертөнцийн ухамсар байдаг гэдгийг ингээд мэдгүй ингээд бүдүүн баг байгаад байна уу гэхээр бид нар нөгөө 5 мэдрэмжээр 5 мэдрэхүүн мэдрэмжээрээ ингээд хязгаарлагдаад байгаа юм. Нэгсэндо зөвхөн нүдээр харж байгаа, чихээр сонсож байгаа, гарт баригдаж байгаа тэр зүйлийг л одоо бодит үнэн гэж итгээд байдаг. Гэтэл яг үүндээ хүний 5 мэтрхэн чадамж бол асар хязгаарлагдмал байхгүй юу? Бидний нүдэнд харагдахгүй, чихэнд сонсогдохгүй маш олон одоо энэ ертөндтэй ингээд байж байгаа. Яг одоо ч гэсэн байж байгаа те. Бидний одоо нүд бол харж чадах тэр одоо зүйлийг л харж чадчихаа. Тэрнээс нүдэнд харагдахгүй маш олон зүйл байгаа. Тэгэхээр бидний одоо энэ амьдарч байгаа материйн ертөнцийн цол ерөөсөө одоо нүдэнд харагдж байгаа гарт бэрхж байгаа нь ерөөсөө л тэг цууны 1% л хайхгүй. Үлдсэн 99.99% нь ерөөсөө гарт бэрхдэхгүй нүдэнд харагдахгүй тэр ертөнц гэсэн үг. Тэгэхээр 70 ухамсар гэдэг бол яг тэр одоо бидний одоо мэдрэхүйн төвшөнд нь ингээд тайлбарлах гэж оролдож байгаа зүгэрл жижиг хэсэг гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд тэр одоо нөгөө 99.99-тэй ингээд холбогддох тэр чадрыг чинь л бяцлал олгоод байгаа юм л та. Тэгэхээр тэрнээс илүү гүнзгий зүйл гэж ойлгох хэрэгтэй.
За тэгэхээр төрний асуултыг бас тагд үргэлжлүүлээ л та. Асуух гэдэг нь ментиг жирэнгүүд нь та яг ингээд дистаратаар эдгээр ойлголтыг өгсөний дараа бизнес руу норж гэнэ үү? Яаж гэнэ? Процессыг би нөгөө нэг асуусан дээр дараалал.
За окей. Тэгэхээр намайг зорж ирж байгаа хүмүүс миний сургалтыг үзээд тэрэн дээр юу яригдчихагийг ойлгоод Тэгээд тэр хүнд тодорхой хэмжээний тэ энэ үнэхээр хэрэгтэй юм ярьж шүү. Энэ хүн яг миний одоо ментор байна. Би энэ хүнээс яг зөвлөгөө авах хэрэгтэй байна гэж намайг зорж олж ирдэг. А тэрнээсээ ш одоо зүгээр энд явж байгаа хүнийг би ментор байна чи миний менти яллач би чамд гоё юм зааж өгье гэдэг харилцаа хизээч байдггүй. А сургалт ч гэсэн ялгаагүй. Үнэхээр одоо нөгөө миний YouTube сувг бас байдаг. А тэгээд миний бас пэйж дээр айгүй болон тийм үнгүү контентууд, хичээлүүд бас байгаа. Тэгээд тэрийг үтсэн хүмүүс а энэ хүнээс би юм авч чадах юм байна. Энэ хүн одоо яг миний ингээ хэлэр тэг яриад байна. Надтай энэ хүн яг ойлголцох юм байна гэд нэгсэндээ намайг хүмүүс өөрсдөө зэрж ирдэг. Тэгэхээр нэгсэндээ бид нар ингээ үйлчлэлээр холбогдоод байгаа хэрэг. Яг ингээд нэг хэлээр ярь чадаад байгаа. Энэ яг надад л энэ хүн яг юм заах юм байна гэдгийг мэдрэмжээр мэдрээд ирж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг тэр хүмүүстэйгээ ингээд ментор ментигийн харилцаанд орж байгаа учраас нэх олон юм ингээд тайлбарлаад яриад ах ерөөсө шаардлага үүсдэггүй. Аль үшэний нөгөө миний сургалтыг үзээд яг үндсэн ингээд ойлголтуудаа авцсан байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр шууд л нөгөө бизнесийнхаа ажил руу ордог. А тэгээд бизнесийнхаа ажил руу орнгут харин нөгөө өмнөх хичээлүүдээс авах хэвээр ойлголтууд нь магадгүй тутууч гэдэг юм уу. А эсвэл зайшгүй нэмэлтээр одоо яг энэ талын зүйлийг ингээд тайлбарлаж өгөх шаардлагатай бол ярьдгаа л гэсэн үг. Тэрнээс биш шууд ингээд уулцсан хүн болгоомтой сүн сохомсор бяцлахал яриад идэхгүй л гэсэн үг л те. Тэгээд сургалтуудад маань хангалттай яригдсан байдаг учраас.
А за ойлголоо. Тэгвэл тасаа ингээд YouTube сувг болон пэйж дээр байдаг гэж байна тий. Төнгөд яг мөрөн ментор гэж орох уу яг юу та нэг хайгаалч би доор нь видеоны доор description дээр явах сонгосон бол орох л тий. Дөрөлт чи та дахиад та хэлээд өгөөч. Пэйж нь ямар, Instagram нь ямар, сайт нь тэр нь ямар тий.
Аха. А вебсайт болохоор мөрөнментор.com гэж байж байгаа. Тэгээд Facebook пэйж болохоор мөрөнментор, Instagram болохоор мөрөнментор.
Аа зөв зөв. Мөрөнментор гэж очив. Тэгвэл сонгосон хүмүүс нь орж үзээрэй. Манай өгүүлэгч мэн доор нь ингээд description дээр нь байрлуулчих واخ. За, одоо тэнгэл ийм асуудал байна. Асуудалж яхаа зүгээр асуух чая шалтгаан байна. Одоо та ингээд баггүй хүмүүстэй уулзсан байна. Яг ингээд гоё амжилттай хэрэгцсэн ийм яг хүний дурдахгүйгээр тоо мэдээл дурдахгүйгээр жишээ авах тийм гоё кейс ийвэл бас нэг бидэн сонирхох яриач гэж байгаа тий.
Аа. За би хамгийн ойрын нэг жишээгээ хэлье гэж бодож байна. Аа манай тэр менти болохоор яг миний нөхө багц сургалтыг л үтсэн байгаа байхгүй багц сургалтыг үзээд тэгээд багц сургалтын аль нэг хичээл дээр нь би Филиппин явж англи хэл сурсан тухайга хуалцдгийн тэгээд миний амьдралтаа хийсэн хамгийн зөв хөрөнгө оруулалт одоо тэр Филиппин явж 3 сар англи хэл сурсан маань гэж ярьдаг байхгүй тэгээд өнөөдөр надад одоо алдчих жоо те ингээд хамгийн одоо гой боломжууч нь ерөөсөө англи хэлээр нэгдэт байгаа байхгүй. Тэгээд англи хэлийг ерөөсөө Филиппинд очоод ингээд бүр ингээд чи те бүр ингээд онгоогоод өөрийгөө ингээд илэрхийлдэг болоод ингэсэн гэсэн үг. Тэгэнгუთ манай тэр менти тэрийг сонсонготой яг тийм зөрөгтэй эрс салхам хийгээд Филиппин яваад тэгээд англи хэл сураад тэгээд өөрөө нөгөө 8 нэрийн дэлгүүр ажилуулдаг байжгаад тэрийгэ системчилсэн байгаа таахгүй.
Аа за.
Тэгэхэд өмнө нь бол өөрөө л тэр нөгөө бизнесээ хийх гээл ингээл оролддог байсан болвол одоо өөрөөсөө хамаарлахгүй болсон. Тэгээд дээрэс нь Филиппин яваад тэгээд хилээ сураад тэ тэгээд амьдралынхаа дараагийн боломжууд нь нэгцэн гэдэг юм гоё жишээ.
Аа тэгвэл дахиад нэг кейс асуух чал. Тэр нь юу их нэг чөтгөрийн тойргоосоо ингээд хэрхэн гарсан гоё кейсүүдээ нэг удаа ингээд байнгын хойлоо 3 дахь жишээн дэрэсэн шүү дээ. Ямар ч бизнестэй том жиг намаагүй. Тэт нь өдөр шөнө завгүй ажиллаад иддэг тий. Эндээс нь ингээд хөп гэж тойргоос нь цугуулж гаргаж ирсэн хэр олон кейсүүд байна. Гоё юм сонирхолтойгоор аа ингийн болсон юм аа гэж саях шиг тийм тохиолдол болоо.
Аха. Тэгэхээр саний нөгөө нэг эмхтэй болохоор одоо нөгөө 8 нэрийн дэлгүүртээ өдөр шөнөгүй ажиллаж агаад бизнесээ өөрөөгөө чөлөөлөд гарч чадсан байх тийм үү. Аа тэгэд дээрэс нь би бас айгүй олон жил ингээд компанид бас ингээд ажилласан мэрэгчлэрээ. Тэгэд яг яах учраа болохгүй нэгсэндээ ингээд хувийн бизнес хийх гэхээр ингээд айгүй айцтай байсан. Тим хүнтэй ерөөсө сар ажиллаад хувийн бизнесийг эхлүүлүүлээд тэгээд ота бүр ингээд над толтхой болсон зэрэг. Бүр ингээд асар цаагүй. Тэгээд би бүр хөөх чи нэрэ богн хугацаанд ямар мундаг зөрөгтэй ямар те гоё шидэмгийн ингээд ажиллаж чадваа гэсэн чинь ерөөсө надад зүгээр блок л байсан юм байна. Би чадахгүй биш те надад энэ бизнесийг эхлүүлэх хийх авч явах бүх зүйлс нь байсан. А гэхдээ би ингээд зүгээр юунаас ч ингээд блоклогдсон байсан. Тэгээд та намайг ингээд блокноос нь гаргаж өглөө те. Би яг энэ алхмыг хийхэд та надад айгүйх хүч болсон шүү гэд хэлжсэн. Гоё жишээ юм тий.
За за. Ийм жишээ тэгвэл зах цухасан л дурдлаад хөшөө зөндөөл байгаа айлгүй. За одоо манай монголчууд гэдэгтэй ер нь их яарамтай ус шүү дээ. Гэс нэг трендийг дагаад гэс бараа оруулалт ч юм уу нэсвэл гэс хонгийн дотор ингээд мөнгө толчих голцд гэдэгтэй нэг юм. Тийм учраас нөгөө аюух юм руу шуурдаг те coin ч юм уу хувьцаа ч юм уу гарангууд шуурдаг те. А тийм бишээ. Одоо урт хугацааны бизнес хийх гэдэг чинь санхүүгийн тогтвортой байдаг чинь ингээд алхам алхмаар байгуулт юм аа те. Энэ талаар одоо нийт үтж байгаа хүмүүс нэг таа нэг гоёор менторийнхаа одоо зарим сургалтаас ч юм уу тийм тип хайж өгөл яаж вэ санаа өгөл бидэнд
аха болно. Тэгэхээр тэр бизнесийг хийнэ гэдэг чинь одоо чиний амьдрал тэрэнд ингээд зарцуулагдчихаа. Чи амьдралаа тэрэнд зориулж байгаа. Чиний амьдралын асар үн цэнтэй цаг хугацаа тэрэнд явж байгаа. Тэгэхээр чи амьдралынхаа цаг хугацааг зөвхөн мөнгөний төлөө өрмөөрг байгаа ч тээ. Мөнгөтэй хамт чи давхар ингээд ац жаргал кайф авмаар шít. Бүр ингээд үнэхээр ингээд бүр дурлаад тээ. Тэр зүйлээ хийж явахдаа бүр ингээд ац жаргалтай болตก. Тэгэхээр яг тэр одоо бизнесээ эхлүүлэхээс өмнө би энийг яг хэдэн жил хийх юм бэ тээ. Би яг насан туршдаа энэ бизнесийн төлөө би амьдрч чадах юм уу л гэж асуух шít. Тэгэхээр нөгөө нэг утга учир гээд ярьсан тий. Утга учир айгүй чухал болчихж байгаа. Дээрэс нь яг чам дээр одоо тулгуурсан юм уу тий. Чамд байгаа өгдөл чиний хийх ёстой тэр одоо үйлс дээр тулгуурсан юм уу? Энэ айгүй чухал. Тэгээд хэрвээ тийм бол мөнгө болвол яг шагнал болч л орч ирдэг. Ер нь бол бизнест. Чи юу хүснэ? Асар жаргалтайгаар, асар чанартайгаар сэтгэлээ шингээж хийлээ мөнгө бол шагнал болж орч ирнэ. Тэгэхээр ингээмэн л да бид нар нөгөө энерги ертөнцөд амьдарч бүх зүйл чинь энерги штэ. Тэнгут бид нар ингээд сэтгэлээ шингээж хайраа одоо шингээж хийсэн тэр бүтээл, тэр бүтээгдэхүүн, тэр үйлс юу гэдгийг те тэр болгон чинь яг тэр гоё энергиг ингээд агуулчихж байгаа хгүй юу? Тэнгут тэр гоё зүйлийг те худалдаж авсан хүн үйлчлүүлэгч яг тэр энергийг мэдэрдэг. Тэр хайраар хийсэн бүтээлийг, тэр сэтгэлээ шингээж хийсэн ажлыг мэдэрдэг. Тэгээд тэрийг мэдэрч байгаа хүн яах юм? Дахин дахин үйлчлэгээ авна. Дахин дахин тэр бүтээгдэхүүнийг хэрэглэн яа тэр чинь энергийн түвшинд үйлчлээд байгаа байхгүй юу? Тэр одоо сэтгэл шингээж хийсэн зүйл. Тэнгут эсрэгээр зүгээр мөнгө олохын тулд энийг ингэч энэ дэр нэг тедэн төгрөг нэмээд ингээд зарчий. Тэ болсон болоогүй юм сэтгэл шингээгүй нүд хуурсан газ хурдан түргэн тедэн төгрөг гэж хийж байгаа зүйл чинь энергийнхаа түвшинд яг ингээд хумигтаал аахгүй. Хумигтаад тэр бүтээгдэхүүнийг хэрглэж байгаа хүн дэж нэг тийм сэтгэл мэдрэгдэхгүй тэр үйлчлэгийг авч байгаа хүн нэг тийм таатай биш тэ яг ингэж одоо мэдрэгддэг. Тэнгут эсэргээрээ нөгөө хайр шингээж хийж байгаа сэтгэл уур шингээж хийж байгаа анхаарал тий отоо цагта уршиж тэр зүйлийг ингэж бүр уралж хийж байгаа тэр зүйл хүнд мэдрэгддэг байхгүй энергийнхаа төвшөнд тий тэгэхээр нөгөө нэг дуртай зүйлээ хийж байгаа хүн чинь яах юм бэ бүр хүссүсээг бүр ингээд тэр ажил руу живж ороод тий бүр ингээд хорвоо ертөнцөөс баг ингээд тасраад тий тэр зүйлийг хийж байгаа штэ одоо жишээлбэл би яг тэр хичээлээ заах тэг хүмүүст ингээд юмыг ойлгуулах хүмүүстэй ажиллах гэдэг нь яг надад яг тийм байдаг хөөхгүй би бүр ингээд чин сэтгэлээсээ яг ингээд бүр ингээд орч хичээлээ заадаг тэгэд тэр маань болохоор намайг ингээд бас айгүй ялгаатай болоод. Яа тэгэхээр энэ хүн энэ зүйлийг бүр ингээд идсээрээ мэдрээд тэрийгээ ингээд бүр ингээд заач штэ. Яг ингэж ярьж штэ гэд. Тэгэд тэгж ярьж байгаа юм чи угаасаа ингээд хүнд угаасаа бүр ингээд ухамсарт нь бүр ингээд нөлөөлчихөж байгаа.
За маш гоё тайлбарлалаа. Тэгэхээр сайн ярианаас би юу авсан бэхээр. За аливаа юм ихд бол сайхан сэтгэлээсээ л ихтэй юм тийг ойлголоо. Одоо чин сэтгэлээсээ гараад тийг халтурцсан хоёр хооронд яарсан биш те. За нэг ингээ янцлчих юм чи гэд. Тэр бол одоо миний ойлгосноор л нэгэн төвшин. Одоо тохоо үндэ ингээд бас мэдрэгддэг байна гэж ойлголоо. За ихээр манай сансуу подкаст юу нэ өндөрлөгтэй шаанддаж байна. Цаг маань болж байна. Тэгэд одоо ерөөдөө баг сүүлийн асуултгүүд нэг асуулт тань асууя гэж бодлоо та. Их хүмүүс маань ингээд бизнес хийгүүд нэг сар марын дараа оо ингээд болчих юм байна. Тооны юм шин тэр хийж үтснэ. Оо тэтиг болох юм байна гэл их одоо цагаахнаар сайхан гинэн сэтгэдэгээ тий. Амжилттай болно. Тэнгүүд нэг мэдээж хийгээ гэхэд чинь жижиг сүжиг ундарсан асуудал угаасаа гарна заавал тий. Тэгэхээр энэ дээр бас хүмүүс ингээд жоохон бүдрээ сэтгэл гонддаг юм уу энэ биш вэ гэдэг юм яг явж амжаагүй гэж ингээд наан зогсох юм уу тийм их асуудал гардаг аа. Тэгэхээр энэ асуудал угаасаа байна. Тэгээ энийг ингээд хэрхэн давж туулдаг вэ? Энэ майндсетийг яаж судлагч дээ? Та бас метрикийн төвчний сургалт мургалтан дээр зүйсэн тип удаа бид нар ч гоё зөвлөгөө өгч сүлийн асуултанд гоё хариулвал тий.
За тий. Аха. Тэгэхээр бизнес эрхлэн уурч авч явна гэдэг бол ерөөсөө уур чадвар байдаг. Тэгэхээр ур чадрыг хүн сурч болตก. Тэгэхээр бизнес хийхийг сурч болตก гэсэн үг. Тэр нь одоо юу гэдгийг нэг онцгой өгөгдөлтэй төрцөн бизнесмэнүүд бизнес хийдэг гэсэн үг биш аахгүй юу? Үсгэх юм бол хин ч гэсэн бизнес хийж болно. А тэнгууд манайхан бас бизнес гэхээр нэг айгүй юм томоор төсөөлөд иддик ингээд айгүй олон альп нэгч хилтэстэй айгүй олон ийм охин компаниудтай салбартай дэлгүүртэй айгүй томоор удаад иддик байхгүй гэтэл ч яг өнөөдөр миний бизнес ч гэсэндээ том биш байхгүй да тэгсэн мөртлөө надад тасрах үн цэнийг өгч ийн хүмүүс тасрах үн цэнийг өгч ийн тэгэхээр бизнес ямарч байж болно тэгээд дээрэс нь тэр бизнесийг ингээд эрхлэн авч явахд За хамгийн наад зах нь маркетингийн талаар ойлголттай хэрэгтэй. Дээрээс нь борлуулалтын талаар ойлголттай хэрэгтэй. За санхүүгийн талаар ойлголттай хэрэгтэй. Менежментийн талаар ойлголттай хэрэгтэй. Тэгээ энэ болгон чинь өөрөө одоо ингээд сурч болตก ийм ур чадрууд. Аа тэгээд тэр зүйлийг ойлгодог мэддэг бэжиж бас хүмүүсийг ажилуулна тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө тасралтгүй суралцах процесс гэж ойлгох хэрэгтэй бизнес эрхлэхийг. Тэгэд та хэдий ч нэ ур чадвараа хөгжүүлнэ, та хэдий ч нэ одоо илүү сайн практис хийн те, төдий ч нэ таны бизнес одоо амжилттай явнаа. Тэгэхээр ерөөсөө сурч болно гэдэг дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Тасралтгүй суралцах хэрэгтэй гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй.
Тэгэд нөгөө юмнууд нь болохоор нэг бэрхшээл гачрангууд нэг буучгч гээд байж тийм.
Тэгэхээр тэр бэрхшээлийг даван тулах хүчийг нөгөө утга учир гэдэг зүйл чинь л өгч байгаа юм. Ярууса. Юуны төлөө энийг хийгээд байгаа юм бэ? Энэ зүйлийг хийхээ болчвол яг яах гээд байгаа юм тий. Тэгэхээр энийг ингээд ойлгох юм бол одоо жишээлбэл би ингээд баян өөрийгөө ингээд сэрээдэг гэх юм уу? Өөртөө баян сануулдаг зүйл нь юу вэ гэхээр би маш олон хүнд одоо туслан тий. Яа тэгэхээр би өнгөрсөн хугацаанд ингээд маш олон алтаанууд хийгээд би асар их зов шаналсан, асар их үр ширэнд баригдаж тэр одоо зовлонд унсан учраас өөр хэнийгч би дахиад яг миний алтайг тавтай яваасаа гэж би бодохгүй байхгүй юу. Тэгэхээр би олон хүнд би сургалтаа сонсгомоор байна. Би олон хүнийг одоо ац жаргалтай, утга учиртай бизнес хийхэд нь би тусламаар байна. Тэгээд тэр хүмүүсийн амьдралын цаг хугацааг нь би хэмнж өгмөр байгаа байхгүй юу. Тэгэхгүй тэгээл миний нөгөө нэг тэ 10 хэдэн жил ингэж нуцалцсан тэр ямиг ингээл дахиад нэг хүн 10 хэдэн жилээ зориуллал нуцалтмааргүй штэ. Одоо шал өөр төвшөнд гяс тэр сурах хэвээр юмнуудын айгүй хурдан гол юмнуудаа аваад ингээд сурчмаар байгаа байхгүй. Тэгэд би энэ хугацаанд бас айгүй олон сургалтанд сууж исэн, айгүй олон номнууд уншсан тий. Тэгээд миний сургалтууд бол ерөөсөө яг тэр болгоноос ингээд нэг огшмийн аваад бүр яг ингээд боловсруулалт хийдэг хийн гэж ярьдаг байхгүй боловсруулалт хийгээд тэр одоо багц сургалтандаа шингээсэн байгаа.
Зөв зөв. За ер нь бол их сайхан гоё ойлгомжтой тайлбарлаж өглөө. энэ яринаас би бас нэлээд үмиг ойлгож авлаа. Хамгийн ойрын жишээ юм бол бас хүмүүс чааш хэлмэр санагдаж байгаа зүйлгүй. Таны бизнес ямар нэгэн утга учиртай байх ёстой шүү. Тэ тэр бол айгүй гоё шингэлээ. Зүгээр нэг ингэдэг энийг аваад заарад ундаас нь тэтэн дөрөв унах чинь шүү тэ. Утга учиртай байх үнэхээр чухал юм байна шүү. Тэгээ сэтгэлээ шингэж ине гэдэг бол энэгүй яринаас маш их ойлгож үлдлээ. За тэгээд одоо та ингэ манай подкастт ирж оролцсонд маш их баярлаа. Бас гоё мэдлэгээ ингэ бидэнд өгсөн бас баярлаа.
Тэгээ подкастын маань цаг маш богдох учраас олон юм ярьж амцсангүй. Тэгээд та нар маань миний Facebook болон YouTube хуудасаар ороод тэгээд тэр миний хичээлүүдээс бас тий илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарэ гэж хэлмээр.
За баярлаа. Ингээд сансуй подкастын эхний нэгэн дугаар энэ төр өндөрлж байна.